Ви зостаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Хвилину про 15 у кафе «Європа» зустрічу з письменником Ігорем Бабковим. А зараз відкази на ваші листи.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листів наших слухачів. У пошті «Свободи» по-ранейшому домінують теми, так чи інакш зв'язані з війною на Повдньовому Сході України. Як змагання українців за незалежність і цілісність своєї держави можуть повпливати на ситуацію в Білорусі? Чому президент Лукашенко менавіта таким чином відреагував на українські події? І чи не стане Білорусь наступною ахвярою московської кампанії у справі збирання так званого «русского міра»? Почну сьогоднішню розмову з одного з листів на цю тему. Наш слухач Алексей Аніскевич со Слоніма пише: «Калі суседзі б'юцца паміж сабой, лепш не ўмешвацца. Гэта я з уласнага досведу ведаю. Лепш пастаяць у баку, паназіраць, падумаць. І асабліва разнімаць не трэба. Кінецься разнімаць, дык і табе ў нос могуць даць. А так, паб'юцца, раскрываюць адзін другому морды, урэшце стомяцца і перастануць. Вось тады і аднаму можна дапамагчы раны перабінтаваць, і другому зламаны плот падправіць па-суседску. Яны варагуюць, а ты і з адным добрыя адносіны падтрымлівай, і з другім. У выніку толькі ты ў выйгрышы і застанешся. Думаю, што наш Лукашэнка правільна робіць, калі стаіць у баку ад украінска-расейскага канфлікту на Донбасе. Мне здаецца, што пры гэтым ён разважае прыкладна гэтак жа, як і я, па-жыццёваму, па-вясковаму. Беларусі ўвогуле ў гэты неспакойны час трэба сцішыцца ды перасядзець у баку ад міжнародных бураў і штормаў. Наш народ гэта падсвядома адчувае, таму і не падтрымлівае ніякіх апазіцыянераў ды рэвалюцыянераў. І выбарчая кампанія наступнага году ў выніку ў нас будзе ціхай і непрыкметнай. Апазіцыі абсалютна няма на што спадзявацца. На добры лад выбары ўвогуле не варта праводзіць, толькі грошы марнаваць. Усе ж усё выдатна разумеюць, і ўлада, і апазіцыя, і грамадства. Каму патрэбныя гэтыя інсцэніроўкі? Няхай бы Лукашэнка ўнёс у палату прадстаўнікоў законапраект. У сувязі са складанай міжнароднай абстаноўкай адмяніць чарговыя выбары і перанесці іх, напрыклад, на 2020 год. Нехта сумняецца, што палата прадстаўнікоў аднагалосна за такі закон прагаласавала б? Асабіста я не. А на зэканомленыя грошы можна было б, напрыклад, увесці зніжкі пенсіянерам на праезд у грамадскім транспарце. Запэўніваю, беларусы ўспрынялі гэта з захапленнем і доўга дзякавалі б Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Аніскевіч са Слоніма. Для ўлады, спадар Алексей, вельмі важныя вонкавыя фармальныя прыкметы сваёй легітымнасці. Паколькі Александр Лукашэнка не царскі сын і не спадкаемца прастола, а беларуская дзяржава не спадчынная манархія, дык такую легітымнасць дае толькі выбарчая кампанія. Не будзе выбараў, дык кім ён паўстане ў вачах сваіх калегаў, кіраўнікоў краін? Самазванцам-узурпатарам? Што праўда, большасць прэзідэнтаў, шэйхаў ды эміраў, з якімі ён падтрымлівае сталыя адносіны, і самі падаўжаюць свае ўладныя паўнамоцтвы з дапамогай працэдур, якія толькі ўмоўна можна назваць выбарамі. Але ўсё ж вонкава цырымоніі выконваюцца. Гэта важна нават у іхнім асяродку. Што да міратворчай ролі Лукашэнкі, ягонай нібыта нязгоды з палітыкай Масквы адносна Украіны, то заўважым, што апошнім часам ён увогуле перастаў выказвацца на гэтую тэму. А падчас нядаўняй сустрэчы з расейскім міністрам замежных справ Лаўровым усяляк запэўніваў у сваёй адданасці Маскве і прасіў перадаць Пуціну, што, цытую, «вашы праблемы – гэта нашы праблемы». Наступны ліст даслаў Александр Гагін са Смаргоні. Сярод іншага слухач наракае на тое, што апазіцыйна настроеныя грамадзяне ў Смаргоні не жадаюць дэманстраваць свае погляды адкрыта. Спадар Александр піша: «Некалькі тыдняў таму у розных гарадах Беларусі адзначалі гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі. Святкавалі і ў нас у Смаргоні. Прыхільнікі Леніна ў складні раніцы 7 лістапада вянок да помніка правадыру. А потым тут з'явіўся і іншы вянок з калючага дроту. Хто гэта зрабіў, невядома. Увогуле пра гэтую акцыю ў Смаргоні мала хто ведаў. І вось у мяне ў сувязі з гэтым пытанне. Навошта выкарыстоўваць такую падсучыную тактыку хавацца? Хочаш зрабіць, дык зрабі адкрыта. Калі мастак Алесь Пушкін у 2012 годзе захацеў ушанаваць памяць Расціслава Лапіцкага, дык ён тады ні ад кога не хаваўся, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Гагін са Смаргоні. Так, спадар Александр, Алесь Пушкін ды іншыя мастакі тады не хаваліся, вырашыўшы ушанаваць памяць кіраўніка антыкамуністычнага пасляваеннага падполля Расціслава Лапіцкага, расстралянага НКВД. Яны прайшлі з ягонымі партрэтамі па горадзе і згладзілі выставу. За гэта былі затрыманыя і дастаўленыя ў міліцыю. Пазней суд прысудзіў усіх удзельнікаў акцыі да мільённых штрафаў, а Алеся Пушкіна, як арганізатара, да 10 сутак адміністрацыйнага арышту. І пасля гэтага, спадар Александр, вас здзіўляе, што людзі ў Смаргоні апасаюцца адкрыта дэманстраваць свае палітычныя погляды? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода без гальштукаў.
Цікавыя госці, вострыя тэмы,
нечаканыя пытанні і парадаксальныя адказы ў жывой дыскусіі.
Гэта «Свабода без гальштукаў»
з Ганнай Соус
і Вячаславам Ракіцкім.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Кастусь Цырэль з Вушачу ў сваім новым допісе спрабуе іранічным позіркам акінуць беларускую і не толькі беларускую паўсядзённасць, а таксама тых асобаў, ад якіх штодзённыя беларускія рэаліі найперш залежаць. Слухач піша. Апошнім часам наш Рыгоравіч праяўляе проста незвычайную актыўнасць. І з дармаедамі пачаў непрымірымую барацьбу, і эміраты па надзвычай пільных справах наведаў разам з хакеістамі, фігурысткамі і міколкам. Як жа там без яго абыдзецца? Пасля эміратаў аб'явіў усіх банкіраў марнатраўцамі, а палякаў патэнцыйнымі захопнікамі гарадзеншчыны. Пасля кожнай прамовы Рыгоравіча ў мяне пачыналі свярбець пальцы, і я садзіўся за кампутар, каб напісаць на свабоду грунтоўны, сур'ёзны ліст і выказацца па закранутых прэзідэнтам важных пытаннях. Але пасля разважанняў пра палякаў, якія коса глядзяць на гародню, я прыйшоў да высновы, да якой прыходзіў ужо не адзін раз. Не заўсёды трэба адносіцца да выказванняў нашага усенародна абранага сур'ёзна, лепш з гумарам. Я выдаліў да д'ябла з кампутара ўсе свае нататкі і вырашыў напісаць ліст пра нешта іншае. Мне падабаюцца дзівакі. Без іх не так смешна жыць. Мне цікава з імі гутарыць і назіраць за імі, бо яны ўсе летуценнікі. Гэта толькі на першы погляд здаецца, што дзівакі жывуць у рэальнасці. На самой справе яны лётаюць недзе ў сваіх імперыях, мараць пра нешта сваё, патаемнае. Цікава, пра што? Адзін з маіх даўніх знаёмых дзівакоў увесь свой вольны час прысвячаў удасканаленню шэдэўру савецкага аўтапрому пад назвай «Гарбаты Запарожац». У выніку чаго аўто набыло выгляд іншапланетнага лятаючага рондалю з 8 рознакаліберными фарамі і з вялізнымі паветразаборнікамі, падобнымі на вушы чабурашкі. Б'юся аб заклад, што ён марыў пра першае месца на раллі «Парыж-Дакар», прэмію ў мільён даляраў, эміграцыю ў Італію і плённую працу ў канструктарскім бюро кампаніі «Фіад Груп». Калі дзівак не займае высокай пасады, ягоныя дзівацтвы не выходзяць за межы ўласнага гаража і сямейнага бюджэту, тады ён бяскрыўдны, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Цырэль з Вушачу. Горш, калі дзівак кіруе прадпрыемствам ці арганізацыяй. Тады ён робіцца небяспечным. Я ведаў аднаго такога. Але чаму так сумна ведаў? Ён і дагэтуль жыве, недавно на пенсію выйшаў. Не ведаю, як цяпер, а калі ён працаваў, то пакутаваў ад вельмі рэдкай хваробы – гідрафіліі ці аквафіліі. У яго проста рукі свярбелі выкапаць якую-небудзь сажалку, ці пабудаваць фантан, ці хоць бы змайстраваць акварыум. Не сваімі, зразумела, рукамі. Характар гэты аквагідрафіл меў жвавы і непаседлівы, таму ў нашым мястэчку цяжка знайсці прадпрыемства ці арганізацыю, якімі б ён не кіраваў. І ўсюды ён пакідаў пра сябе памяць у выглядзе якога-небудзь гідразбудавання. Вось чаму ў Вушачах так шмат фантанаў, толькі ніводзін з іх не працуе. Колькі народных грошыкаў на гэта ляснула, ніхто не лічыў. А навошта лічыць, калі грошы не свае, мазалём здабытыя? Мне не цяжка ўявіць, пра што марыў гэты дзівак. Абласны семінар па фантанабудаўніцтву, выклік у Менск да прэзідэнта, ордэн Герой Беларусі, пасада старшыні аблканкаму. Але куды горш, калі дзівак кіруе краінай, і калі ён клептаман, і зусім дрэнна, калі ён у дзяцінстве не нагуляўся ў салдацікаў ці марскі бой. Я ведаю аднаго такога дзівака. Ён на бяду ўсім, нейкім цудам трапіў у прэзідэнты Расіі і ўвесь час імкнецца хапнуць тое, што яму не належыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль, які падпісаўся наступным чынам: «Дзівак з вушачаў, у душках бяскрыўдны». У сувязі з вашымі, спадар Кастусь, іранічнымі нататкамі, многія ў Беларусі, напэўна, згадаюць шматгадовую кампанію ў справе масавага будаўніцтва лядовых палацаў. Ну, любіць Александр Лукашэнка хакей, што з гэтым зробіш? З'явіліся лядовыя арэны спачатку толькі ў абласных цэнтрах, потым у буйных гарадах у абласцях – Бабруйску, Воршы, Баранавічах, Маладэчне, Лідзе, Салігорску. А вось калі дайшла чарга да гарадкоў невялікіх і ў эканамічным пляне дэпрэсіўных, тут ужо над гэтым дзівацтвам задумаліся не толькі апазіцыянеры ды іншыя традыцыйныя зласліўцы. Бо што такое ўтрымліваць лядовы палац, скажам, у Лунінцы, Горках, Івацэвічах ці Бярозе, калі ў гарадскім бюджэце не тое што на дарагія лядовыя забавы, на самыя першарадныя сацыяльныя патрэбы грошай не стае. Што праўда, вялікае лядовае будаўніцтва ў сельскіх раёнах Беларусі пасля 2011 году спакваля спынілася. Ці то грошы скончыліся, ці то да чыёйсьці галавы дайшло, што Беларусь не стане чэмпіёнам свету па хакеі, нават калі пабудуе хакейны палац у кожным калгасе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.